Ilvesten keväthuuma alkaa olla jo ohi ja edessä jo muutaman kuukauden kuluttua on se aika, kun pienet, siis tosi pienet, poikaset syntyvät maailmaa. Jonnekin kallion onkaloihin, louhikoihin tai puiden juurien suojaan, ilvesemon pesään. Ja siellä ne viettävät ensimmäiset viikkonsa vielä silmät kiinni ja sitten hitaasti. Emon opastuksella kasvavat kiinni omaan itsenäiseen elämään. Jota voi kestää itse asiassa melko kauan, jos ilveksen kannalta kaikki käy hyvin. 10 jopa parikymmentä vuotta. Jussi Ristomaa on ollut kiinnostunut ilveksistä jo parinkymmenen vuoden ajan. Kiinnostus on vienyt 14 vuoden ajan seurailemaan ilvesten lumijälkiä, kertoilemaan ilveksistä ja niiden elämästä kouluissa, vanhainkodeissa. Ja vaikka missä, kuulemma myös häissä, syntymäpäivillä, pikkujouluissa, missuilla, koulutuspäivillä, taidenäyttelyiden avajaisissa. Tekeillä on myös ilveskirja. Ja viime aikoina hän on istuskellut seurailemassa tarhassa olevien ilvesten elämää ja käyttäytymistä, muun muassa Ähtärissä ja Ranualla. Me tapaamme Jyväskylän laitamilla Vaajakoskella päivänä, jolloin sataa räntää ja on tosi märkää. Eikä ketään muuta näytä kyllä olevan liikkeellä.
Mitä tulee tähän räntään, niin kyllä kai me tämä kestetään, kun isot kissatkin kestää. Keli kun keli.
Kastuuko ilves helposti?
No ilves jopa ui. Monesti luulet, että ilvekset ei mene uimaan, mutta kyllä siitä nyt on ihan vahvaa näyttöä ja tietoa siitä, että kyllä se ui. Ja kyllä se turkki on niin vahva, että siellä on se alusvilla sit olemassa. Että kyllä se painuu niin tiukasti siihen, että eihän se niinku pohjia myötä kastu. Pinta on märkä niin kuin koirallakin, joka käy uimassa ja ravistelee sitten kastumisen jälkeen. Jos vesisateen jälkeen, kovan vesisateen jälkeen katot ilvestä ja alkaa aurinko pikkuhiljaa paistamaan, niin sehän ravistelee itsensä kuivaksi. Ja siitä se homma jatkuu.
Niin sä sanoit, että ihan tässä lähistöllä on, siitä on jo vuosia, mutta oot nähnyt ilveksiä.
Joo, muutama vuosi sitten meni tästä muutama 100 metriä tuonne oikealle suuntaan, niin ihan tosiaan kylien laitamilta. Ja mulla oli mahdollisuus silloin 5 päivää seurata sen elämää tuolla metässä, kulkien sen perässä lumikengillä. Ja se matka alkoi itse asiassa tuolta jo 6-7 kilometrin päässä tästä paikasta, ja me tultiin vuorien ja mäkien yli siitä, ja tultiin semmoisen Vaajan Virran nimisen paikan yli, jossa on todella huonot jäät talvipakkasella, mutta niin siitä vaan kissa tuli, ja minä jouduin hakemaan siltoja sitten ja kiertelee, ja yhytin ne jäljet sitten uudestaan, ja näin me kulettiin tästä toistakymmentä kilometriä vielä näiltä paikkeilta niin eteenpäin 5 päivän matkassa, jossa oli paljon paljon mutkia ja erilaista ihmeellistä tapahtumaa, ja matka eteni hitaasti, mutta tonne minä palokan nurkille hävitin sen sitten.
No mistä se ilves voi tietää, että se jää kantaa?
No kyllä se näki ainakin se tapaus, mitä silloin seurasin tässä lähettyvillä, niin oli käynyt hyvin keskellä sitä virtaa, jossa oli kovan pakkasta ja kovien pakkasta jälkeen niin ohuet jääpeito. Ja ikään kuin oli etutassuilla mennyt siihen, ja kun ilmeisesti oli tuntenut sen, että tämä ei ole hyvä, ja vähän peruuttanut muutaman metriä lähtenyt eri kautta ja päässyt sieltä kautta sitten yli.
Ilveksel liikkuu yleensä hämärissä, pimeässä.
Kyllä, pääsääntöisesti. Kyllähän se ilta on se aktiiviaika, auringonlasku ja auringonlasku molemmin puolin siinä. Ja taas sitten keskiyö menee makuilla ja sitten aamulla taas, kun on aurinko rupeaa pikkuhiljaa nousemaan, niin vähän ennen sitä ja sitten auringonlaskun jälkeen jonkun aikaa. Mutta kyllä, ettei kukaan nyt vaan luule, että on nähnyt näkyjä, kun näkee päivällä ilveksi, niin kyllä sekin on mahdollista. Ne liikkuu sen mukaan, kun miten on nälkä on, jos joku ajaa niin ne liikkeelle tai jotain muuta vastaavaa.
Onko ilveksen silmät sitten niin hyvät, että se näkee niillä silmillä pimeissä?
No joo, kyllä voisi sanoa näin, että silmät on hyvät yöaktiivisille eläimille, tyypilliset, jos on taapetumkalvo siellä pohjukassa, joka tappisolujen kautta vahvistaa sitä pienen tähden tai kuun valoa tai kylältä kajastavaa katuvaloa tai jotain muuta moninkertaisesti paremmin kuin meidän silmät. Et kyllä tässä niin kun on saanut vuosien mittaan huomata, että kun kissojen kanssa pimeässä metässä olet, niin kyllä siellä joutuu ottalamppuin turvautua. Ei kykene kulkea perässä.
Sinä olet liikkunut ilvesten jälkien perässä, lumijälkien perässä vuosia?
Minulla on mahdollisuus 14 vuotta, jos nyt ihan lähdetään vuosia puntaroimaan, kulkea talvisin, kylläkin lumijälkiä pitkiä, lumijälkien perässä oikeastaan lumikengillä aika laajalla alueella eri maakunnissa Suomessa, ja puhutaan kyllä jo tuhansista tunneista, mitä kuljin. Ja ideana siinä oli siis oppia ymmärtämään ilveseläimen vuorovaikutusta suhteessa muihin lajeihin, mutta myös lajiin sisäisesti. Ja kyllä sitä vähän tuli sitä ymmärrystä, mutta kyllä tässä saa päivä päivältä huomata, että mitä enemmän ilves on elämästään näyttänyt, niin sitä paremmin ymmärrän, miten vähän tiedän sen elämästä.
No mistä tämä lähti liikkeelle koko tämä homma? Sun innostus ilveksiin, joka ei näytä hiipuvan.
No se lähti sattumia, en enää ymmärrä elämässä oleva ollenkaan, vaan jokaisella asialla joku merkitys ja suunta ja viitta ollut, ja niin se oli mullakin. Ja se lähti tietysti kiinnostuksesta luontoon, mua kiinnosti karhut ja sudet ja tämmöiset, ja mä vähän kävin katselemassa niiden elämää ja käyttäytymistä tuolla haaskakopeilla ja näin päin pois, ja yksi joukosta puuttui aina, ja se oli ilves. Ja niin kuin sanoit, sattumaa ei ole, niin 94 keväällä ensimmäisen kerran aloin kaivamaan ymmärrystä, laajentamaan ilveksen käyttäytymistä elämästä. Ja siitä on menty eteenpäin sitten monien mutkien polkujen kautta, ja ainakin suunta on selvä.
No milloin sä näit ensimmäisen kerran ilveksen?
No se oli itse asiassa silloin sitten loppuvuodesta 94 joulukuun ihan ensimmäisiä päiviä ensimmäisillä lumisateilla tästä Jyväskylästä. Taitaa tulla matkaa tuonne 50-60 kilometriä semmoiseen paikkaan, missä siihen aikaan 90-luvun puolivälissä vielä sentäs oli ilveksiä, kun ne muualta maasta oli vielä siinä vaiheessa aika harvakselta.
Muistatko se vielä sen hetken?
Kyllä mä muistan ensimmäiset jäljet, kun mä yhytin metässä, ja se lähti oikeastaan niin hauskasti liikkeelle, kun mä menin sinne paikalle siis 50 kilometrin päähän autolla ja jätin auton tien varteen ja läksin kävelle lumikengillä sinne. Ja kävelin joku puoli kilometriä, kun huomasin oikealta tulevat jäljet ja katsoin, että koirako sieltä tulee.
Tässä ei nyt näy ilveksen jälkeä juuri tässä kohdassa, mutta miltä ne näyttäisi, jos ilves olisi tästä kävellyt?
No jos tuo hangelle olisi piirtynyt ison kissan jälki, niin se olisi pyöreä kuin T-vati. 8x8, 9x9 suurin piirtein, jos olisi aikuinen ollut. Ja tässä me voitaisiin erottaa se koiran jäljestä sillä lailla, koska tällä alueella on myös irtokoiria liikkuu joskus, kun on lenkkipolkuja, niin siinä on keskimmäiset varpaat epäsymmetrisesti vierekkäin, kun ne koiralla on aina symmetrisesti koiraeläimellä.
Siis epäsymmetrisesti toinen on edempänä?
Toinen on edempänä nimenomaan sen puolen. Meidän, jos me katsotaan omaa kättämme kämmenselän puolelta, niin meidän keskisormeja vastaava varvas on pidempänä aina ilvekselläkin. Ja jos ei se levitä varpaitaan, sitten kun se hakee joskus sitä kantoa, eli kannattavuutta, että lumi ei upota niin paljon, niin silloin levittää varpaita, kun kissahan pystyy ne levittämään hyvinkin levälle, niin sen epäsymmetrisyyden huomaaminen on paljon vaikeampaa. Mutta sitten siellä tulee tämä pyöreys ja ei kynneviilto ja keskiantura eri muotoinen kuin koiraeläimellä. Varvasanturat on pikkusen erilaiset kuin koiraeläimessä. Täytyy hakea niistä sitä tunnistettavaa. Pääsääntöisesti menee niin kuin helminauhaan niin kuin vähän kuin kettu, mutta askel väli on pitempi, se olisi ehkä siellä 75-95 senttiä sinne haarukkaan se menee, noin kuin se käynti ja pääsääntöisesti kulkee. Sitten jos se menee vähän nopeampaa, joskus harvemmiltaan ravia, niin se menee jo toista metriä 120 senttiä ja ei poukkoile kyllä sillä lailla kuin koirat poukkoilee. Et jos se tämän johonkin luonnonvaraiseen eläimeen, niin hyvin pitkälti samaan tyylinen käyttäytyminen kuin suella. Eli mennään aika tietoisesti ja systemaattisesti, mutta sitten taas mennään naaraan ja uroksen välisiin eroin, tai oikeastaan siihen eroon, että milloin se rupeaa saalistamaan, katsotaan sitä ja mietitään sitä eroa, niin silloin huomaa sen käyttäytymistä ja rupeaa tulemaan mutkia ja tämän tyyppistä.
Minkälaisia matkoja ne ilvekset liikkuu, siis esimerkiksi vaikka yhdessä yössä?
No pisimmillään mitä tiedosta, niin on ollut yli 20 kilometriä, minkä pystyy varmentamaan silloin aikanaan tuolla metässä, ja lyhimmillään niin alle 1,5 kilometriä. Tietysti jos se saalistaa vaikka valkohäntäkauriin, josta riittää ruokaa tämmöisillä keväisillä keleillä, niin kuin nyt ollaan tässä kevässä, että ei ole kovin kovia pakkasia, paitsi tietysti yöpakkasia, mutta se ei jäävy kuitenkaan niin hillittömästi kuin ihan keskitalvella, niin sehän voi käydä 2-3 yötä syömässä siinä, ja eikä se itse asiassa se jäätyminen haittaa mitään. Ilveksen hampaat pystyy kyllä jäätyneeseenkin lihaan, vaikka tämä ikiaikojen myytti, että ilveksen hampaat on niin huonot, että se ei syö jäätynyttä lihaa, niin elää kovin vahvasti edelleenkin, mutta kysehän ei ole silloin hampaiden heikkoudesta, vaan kun tiedostaa kissaeläimen olemassaolo ja kissaeläimen käyttäytymisen, niin sieltä taustalta löytyy ne perusteet ja syyt, miksi se ei syö jäätynyttä lihaa.
Kun sinä monena vuonna ja lopulta siis 14 vuoden ajan kävelit näiden ilvesten jälkien perässä, niin opitko sä lukemaan niitä jälkiä hyvin, että tekikö se ilves jälkien perusteella usein sellaista, että sä et oikein ymmärtänyt, että mitähän se on tässä puuhannut?
No vielä tänä päivänäkin, jos nyt en niin aktiivisesti tosiaan enää kulje tuolla metässä jälkiä pitkin, mutta jos muistelen niitä viimeisiä aktiivivuosia 2008, niin niin kyllä tekee yllätyksiä jatkuvasti. Että tämä on siinä mielessä ollut hauska matka koko tämä reilu parikymmentä vuotta kaikenkaikkisesti, että saa oppia aina sen, että ei kannata hirveän paljon itsestään luulla ymmärtävänsä jotakin asioista. Ennen kuin menee ja katsoo, miten asiat on, ja sitten tekee sen johtopäätöksen siihen, koska niin monta kertaa on saanut iloisesti todeta sen, että kaikki se, mitä mieleni etukäteen rakenti jonkun mäen päälle kiipeämisessä, että mitä siellä mäen päällä ilves on tehnyt, niin niin ne karis kuin lumihiutaleet maahan.
Kun sä seurasit niitä jälkiä, niin mitä kaikkea niistä jäljistä pystyisit päättelemään?
No tietysti joo, yksinkertaisesti oli päätellä, kun tarpeeksi kauan jaksaa seurata sitä, eli ei tee ensimmäisen eikä toisen jäljen perusteella päätelmiä, niin sieltä löytyy se sukupuoli. Sitten sieltä voi löytyä se, totta kai, että oliko sillä siihen vuoden aikaan pentuperässä vai eikö siellä ollut pentuperässä. Ja sitten jos on naaras ja uroksen välinen ero siinä vaiheessa, kun ne rupeaa saalistamaan, niin se on aavistuksen erilainen. Lyhyesti sanottuna uros on holtittomampi. Se hakee, käytän vaikka tämmöistä termiä, se etsii paljon reilummin sitä saalista, kun naaras jotenkin tietoisesti menee tiettyyn paikkaan. Ja mä oon ajatellut sitä niin, että se voi johtua siitä, että se käyttää ne kaikki aistinsa paremmin. Että jos sillä on se pentu mukana, niin että siihen eri holjoiluun lajasta toiseen niin ei käytetä sitä energiaa, vaan suunnistetaan sinne, missä ne on ne saaliit, otetaan se saalis ja syyvään pois ja kulutetaan mahdollisimman väärä sitä energiaa. Mutta kun se uros liikkuu itsestään lukuottamatta sitä paritteluaikaa, niin sillä kai näyttää olevan energiaa hukattavaksi sitten.
Näkeekö niistä jäljistä sen, että se vaanii jossain saalista ja hyökkää?
No kyllä näkee siinä vaiheessa, kun se tulee, että se on paikallistanut sen saali. Niin silloin muuttuu se jäljki, on ihan erilaiseksi. Sitten rupeaa tulemaan niitä kyttäyskuoppia. Niitä voi olla 5-10 kyttäyskuoppaa, missä se on eri ajan maannut ja odottanut sitä hetkeä, että se pääsee lähemmäksi ja lähemmäksi sitä saaliseläintä. Ja kun se ilveksen idea sen saalistuksessa on siis tehdä se yllätyshyökkäys. 6, 7, 8 metriä, 10 metriä ja siinä tapahtuu se nopea isku, niin pikkuhiljaa se tarina kertoutuu ja kasaantuu siitä eteenpäin niiden kuoppien kautta, kunnes tullaan siihen viimeiseen kyttäyskuoppaan, joka vaikka yöllä on pakkasta ja märkä kissa, lämmin kissa makaa siinä, niin sehän jäätyy se kuoppa eri syvyykseltä. Niin siinä viimeisessä kuopassa ei välttämättä hirveän kauan enää ole maattukaan. Ja sitten on tullut se isku ja 20 metrin päässä on kauris tai mikä nyt sitten onkin.
Niin ilves ei usein ryhdy mihinkään pitkään takaa jo.
Ei, se johtuu siis, no puhutaan, että se on sprinteripeto ja näinhän se on, sillä on sydämen koko jo, ei anna siihen myöten, että se lähtisi niin kuin pitkään raviin. Ja kyllä siihen varmasti vaikuttaa myös se, että mä pidän kyllä kissaeläimiä erittäin älykkään. Jos joku sanoo, että niille ei ole semmoista pohdiskelevaa älyä, mutta kun katsoo niiden käyttäytymistä, kun ne saattaa istua 2 tuntia tuijottaa kaukaisen näkymättömään, niin kyllähän siinä jotain mietitään. Ja kyllä mä uskon siihen, että ne pystyy puntaroimaan myös siis sen, että ei ole mitään järkeä kuluttaa sitä energiaa.
Nyt eletään huhtikuun alkua. Mitäs ilvesten elämään kuuluu tähän aikaan?
No joo, tähän aikaan kuuluu oikeastaan se, että tämän vuoden paritteluaika rupeaa olemaan kyllä ohi, että siihen ei enää, että lisääntymisasiat on hoidettu. Ne naaraat, jotka on mahdollisesti sitten onnellisessa tilassa tähän aikaan ja synnyttävät tuossa touko-kesäkuun vaihteessa sitten jälkikasvua, niin ei nyt hae mitään pesäpaikkoja, mutta urokset on omilla teillään ja tämä naaras holjoilee omilla teillään ja jos silloin vaikka viime keväinen pentu, joka voi olla hyvinkin vielä sen mukana, niin sehän on matkassa ja yhdessä ne reissaa ja etsivät. Ja sitten vielä, kun se syntyy se keväällä se pentu, niin vielä ensi syksynä nämä voi olla emo ja ylivuotunen pentu ja kevään pentu voi olla porukoissa hyvinkin.
Opettaako emo sille pennulle sitten asioita koko sen vuoden ajan?
No joo, tämä on semmoinen kysymys tietysti, että me voidaan vaan olettaa, mutta näinhän sitä sanotaan, että 50-50 voisi olla se suhde, että 50 geneettinen perin ja 50 opetusta, mutta joka tapauksessa opetusta on, mikä se prosentuaalisesti, sillä ei oleellista väliä on, mutta nyt kun olen seurannut tätä käyttäytymistutkimusta tehnyt, niin siinä kyllä pystyn huomaamaan sen hyvin, että vielä vaikka äiti täyttää nyt 12 muutaman, siis niin kesän alussa ja tytär täyttää 8, niin 12-vuotias äiti opettaa vielä 8-vuotiaista tytärtä asioissa. Kyllä sen näkee ihan selvästi.
Mutta jos kävisi niin, että vastasyntyneen pennun emo kuolisi, niin onko siis niin, että se ei välttämättä sitten pärjää?
Joo, jos se keväällä, sanotaan muutaman viikon ikäisenä emo kuolee, näinhän aina silloin tällöin on käynyt ja omiakin kokemuksia tällaisista tapauksista on muutama, että näitä pikkupentuja on käyty pelastamassa sitten ja saatu sitä keinoa ja jatkavat edelleen elämään, mutta eivät tule toimeen, jos emo menee, koska kyllä se on melkein vuoden riippuvainen siitä emosta, se pentu. täällä. Näitä nyt on siis, mulla on nyt 177 videoklippejä täältä niin kuin viime keväästä tänne asti, niin tästä ilveksestä. Nämä on sitten eri mittaisia nämä. Ja näistä mä sitten yritän katsoa sitä, missä minulla loppuu niin kuin ymmärrys ja ehkä nopeus ensimmäisenä loppuu. Et en ole kyllä kissamaisen nopea merkkaamaan niin paljon asioita ylös, niin nämä on helppo sitten videolta katsoa myöhäisemmässä vaiheessa.
Onko ilvekset, tietenkin ne on, mutta onko se päässyt niitä niin lähelle, että sä oot pystynyt erottamaan erilaisia luonteenpiirteitä?
No kyllä joo. En nyt hirveästi osaa tässä ruveta syvällisesti vielä purkamaan ihan kaikkea, mutta sanotaan, että siellä löytyy, toinen on leikkisämpi, toinen on reagoi ihmisiin ihan eri tavalla. Siellä on kahden, siis emon ja pennun ja toisen emon ja pennun väliset, niin kuin niiden sisäiset vuorovaikutukset voi olla erilaiset, jossa huomaa tämmöistä persoonallisuuseroa, että toinen ei ollenkaan niin välitä paijata omaa tytärtää ollenkaan, ja rohkeus on erilainen toisilla. Ja kyllä siellä kun valtavan paljon on. Tuossa nyt katsoisi vaikka tollaisen pätkän, niin...
Kyllä ne on hienon näköisiä eläimiä ilvekset.
Kyllä se, täytyy sanoa, että ainakin meikäläisestä se on niin kuin koskettanut niin syvältä, että
osaatko sitä sanoa, mikä ilveksissä? Miksi just ilves? Miksi ei vaikka karhu?
No miksi ei vaikka karhu? Tai no, nyt kuulet, se ilmoittaa siinä, että eipäs tulla siihen lähelle.
Niin toi oli ilveksi ääni. Joo, sä oot äänittänyt niitä myöskin.
Joo, tuossa on monellakin klipillä aika mukaviakin noita äänteitä, että Mutta niin, mikseipä karhu? Totta kai se voisi olla karhu tai se voisi olla susi tai mikä hyvänsä metsäeläin. Tai se oli vaan mulle, minun kohdalleni nyt, että mä ilves ja en mä siihen osaa sen enempää. Enkä mä oikeastaan sitä sen enempää lähtenyt ruotimaankaan, että miksi näin. Mä oon ollut iloinen ja tyytyväinen.
Mutta suomalaisista ilveksistä tiedetään aika vähän, vai?
No kyllä joo, nythän on viime vuosina ollut sitten, milloin sitten niin kun pantatutkimuksia on ollut ja sitä ennen nämä mitä tein tätä pientä kenttäseurantaa ja tutkimusta, missä myöskin tämä ruokapuolta katteli ja kaikkea tällaista ja sitä käyttäytymistä, niin silloinhan taisi olla aikaisemmin vaan Oulun yliopisto joskus jonkun verran värjölle ja niillä suunnilleen, niillä taisi olla tarhassa muutamia ilveksiä, joita ne sitten tutkaili, mutta maailmalla on muita ilveksiä, Kanadaa ja punailvestä ja näitä tutkittu ja jopa tätä Euraasia ilvestäkin Keski-Euroopassa tuolla Saksassa, Etelä-Saksassa, Ranskassa ja Sveitsissä ja niillä alueilla, mutta täällä Suomessa niin eihän täällä vielä paljon ollut tätä.
Kun sä sanoit, että sä perustit Ilveskeskuksen ilveksen suojelun takia, niin tarviiks suomalainen ilves suojelua?
Sanotaan näin, että se suojeluaspekti oli mukana silloin hyvinkin, kun läksin 90-luvun puolen välin nurkilla liikkeelle, koska silloin kantamäärä oli 10 kertaa vähemmän kuin mitä nyt. No toki, eihän mä kiellä sitä, ettenkö mä ole siis ajattelen niin, että mä ajattelen kaikkien elämänmuotojen puolesta, ei pelkästään ilveksen elämän puolesta ja sen itseisarvon puolesta. Että kyllä se suojelu on mukana siinä, mutta kyllä niin kuin Ilveskeskus itse asiassa silloin, kun se tässä muutamia vuosia 2008, kun laitoin sen liikkeelle, niin se taitaa hänen etusivullakin lukea, että Ilveskeskuksen tehtävä on laajentaa ymmärrystä ilveksen elämästä ja käyttäytymisestä. Koska aika paljon näkee tänä päivänä ja kuulee ennen kaikkea, eninkään näe, vaan kuulee tarinoita ja juttuja ja myyttejä ja väitteitä ilveksen käyttäytymisestä ja siitä sen elämästä, jotka ei nyt ihan taida mennä niin kuin ne myytit kertoo. Ja ehkä tällaiseen on se tilaus. Sitten mulla on se, siinä tuo Ilveskeskuksen kautta on tämä neuvontapalvelu myöskin, jossa sen on saanut niin kuin todeta vuosien mittaan, että sinne tulee tuommoinen 40 puhelua vuodessa, jossa kysytään ilveksen käyttäytymistä pihassa tai jostain muusta vastaavaa. Ja kyllä mä oon todennut, että tämmöiselle tiedon laajentamiselle, niin sille on tarvetta. Ja siinä tulee se suojelu samalla.
Sun lukee tuossa ilveksen laulu. Voidaanko me kuunnella sitä?
Tuosta löytyy varmaan Onerva meille laulaa tuossa, kun otetaan se auki. Niin se tulee tuossa kohta hyvin lähellekin tuohon.
Niin mitä ääntä tämä on? Se kurkkii sieltä kiven takaa, nyt se hyppäsi tuonne kiven päälle.
No ne käyttää tämmöistä ääntä kutsuessaan lajitoveriaan. Tämä on semmoinen aika yleinen kutsuääni. Emo kutsuu pentua, pentu kutsuu emoa. Sellaisessa yhteydessä tätä tulee. Tämä on semmoinen aika yleisesti oleva. Myös sitten jos uros kutsuu naarasta, niin se on hyvin pitkälti samanlaista ääntä. Sitähän on kuvattu muun muassa sille, että se on niin kuin pikkulapsen parkumista. No tuohan vähän muistuttaa kyllä sitä ja... Mutta että kaikista eniten käyttää tätä ääntä keskinäisessä viestinnässä ja merkinannossa.
Äsken oli hauskan näköinen, kun näkyy vaan toi nenä tuolta ja pikkusen tuota kuonon päätä puun takaa. Missä aitauksessa tämä on?
Tämä on otettu Ähtärissä. Tässä seuraavassa pienessä pätkässä, mikä tulee, niin tuo uros vähän kaipailisi tyttöjen puolelle tuossa. Ja siinä ei oikeastaan muuta estettä ole kuin tuo aita.
Komea ääni. Sitten siinä oli tippuvat vesipisarat.
Joo, siinä tuli vähän luontoefektiä mukaan. Tuo on semmoinen tyypillinen ääni myöskin, jota saattaa kyllä kuulla keväisessä metsässäkin, kun puhutaan sitä, mitä puhuttiin äsken, sitä lasten ääntä muistuttavasta mouruamisesta, niin tuossahan tuo pisti Matikainen parastaa. Ja tässä on yksi semmoinen niin kuin kosiskeluääni, mikä kuuluu aina silloin tällöin. Mutta tuo ilveksen äänimaailma on kaiken kaikkiaan niin laaja, niin kuin tuossa taisin todetakin sitä, että vissiin 30 erilaista äänettä mä oon sieltä löytänyt ja koettanut niitä saada vähän ymmärrystä niitä, että missä tilanteessa ne tulee ja mitä ne mikäkin tarkoittaa ja näin päin pois. Että ei toden totta ole kysymyksessä mikään mykkä ja hiljainen eläin, vaan kyllä siellä sitten. Ja yöllä, kun tuossa olin, niin kuin viime syksyn olin yötä näiden kanssa, se yömaailma on ihan omanlaisensa ja se yömaailma, äänimaailma on aika antoisa kyllä verrattuna päivämaailman ääneen, että kyllä siinä päivällä on paljon hiljaisempaa ja
osa sun hommaa tämän ilveksen häkissä istumisen lisäksi on se, että sä kiertelet paljon kouluissa ja puhut ilveksistä. Kerrot kaiken ikäisille ihmisille, mutta paljon myöskin esimerkiksi ala-asteikäisille niin ilveksistä. Minkälaisia kysymyksiä tulee yleensä?
No joo, taidettiin tuossa jossain vaiheessa viitata siihen ilveksen vaarallisuuteen. Se on yllättävän nostanut päätään taas monen vuoden tauon jälkeen se ilveksen vaarallinen, onko ilves vaarallinen, voiko se hyökätä ihmisen kimppuun. No sitä joudutaan käsittelemään. Tietysti sitä, mitä ilves syö siellä, miten se näkee pimeässä, minkälaisia ääniä sillä on. Nämä on semmoisia hyvin yleisiä, minkä kokoinen se on. Montako ilvestä maailmassa on, montako ilvestä Suomessa on. Täällä maailmassa tarkoitaan siis lajeja. Kyllä se menee ihan lajasta laitaan. Minkä värinen se on, miksi sillä on pilkkuja, miksi sen silmät kiiltää ja tällaisia näin.
Suomessakin ilves meinasi kuolla jo sukupuuttoon ennen kuin se ehdittiin rauhoittaa tai tehdä se. Ja sitten nykyään se ilveksen metsästys on luvanvarasta, eikö niin? Ja Euroopassa on tilanne monin paikoin sama. Nythän puhutaan esimerkiksi Englantina, jotta se istuttaa uudestaan ilveksiä. Luuletko sä, että ihmisten ymmärrys ilvestä kohtaan on vähitellen paranemassa?
No jos katsotaan Suomessa, ettei mennä vielä siihen Englantiin, niin kyllä. Kyllä se kuitenkin, vaikka näitä aitovierijuttuja ja tarinoita tuolla kuulee, niin se yleinen hyväksyntä on, että sen on näyttänyt niin monet tutkimukset tässä 90-luvun puolivälin jälkeenkin, että eihän ilves ole, ei sitä kohtaa nyt mitään niin kuin ihan hillitöntä semmoista ihmisen vihaa ole, mutta onhan tietysti niin kuin kaikissa asioissa niin löytyy vahvoja äärimielipiteitä ja kokemuksia ja näin päin pois, ja niin se on tietysti tälläkin kohdalla, mutta valtaosa Suomen kansasta on kuitenkin niin sanotusti ilveksen puolella. Ja sillä sen asian takana, että ilveksiä täytyy suomalaisessa luonnossa olla. Ja sehän, kun se on sieltä 90-luvun alun vuosista muutamasta sadasta yksilöstä kasvanut nyt tänne, mitä se tänä päivänä nyt, kun tämä jahtikausi loppui tuossa joku aika sitten, niin taitaa olla sillä 2500 pintaan, niin kyllähän se osoittaa sitä, että kyllä siinä on myönteisyyttä, joskin tietysti siinä on myös erilaiset lakipykälät ja velvoitteet, mitkä Suomea sitoo, niin totta kai nekin on kaikki mukana, mutta niistä se on sitten muodostunut kuitenkin tämä kokonaisuus. Ja ilves on palannut sillä lailla niin kuin omillaan tänne, että sitähän ei ole mistään tuotu eikä sitä ole mistään siirretty. Et sitten kiinnostuksella kyllä odotan, tiedän tästä Englannin projektista kyllä jotain kanssa, mä vähän sitä aikanaan tuossa kun kuulin siitä, niin vähän kyselin sieltä ja vähän pääsin käyrylle siitä, mutta kyllähän se, jos se onnistutaan sinne saarelle ja niille saarille palauttamaan, niin onhan se aikamoinen mahtava juttu tietysti, mutta voihan siinä olla monenlaista vastustustakin.
Niin kuin sanoit, että ihmiset ymmärtää aika hyvin, että ilves kuuluu Suomen luontoon, niin miten sä sen perustelet, miksi ilves kuuluu Suomen luontoon?
Se oikeastaan voi perustella ihan silläkin, että se on aivan varmasti ollut täällä enemmän kuin yksikään ihmisistä. Eli kyllähän se tekee sille se itseoikeutuksen ja se itseisarvon, että tämä on ihan yhdellä lailla ilveksen Suomi, kun tämä on ihmisen Suomikin. Mutta sitten jos katsotaan luonnon vuorovaikutuksen monimuotoisuuden kannalta sitä, niin sillä on merkittävä osa hoitaa tänä päivänä, niin nimenomaan hoitaa eläinkantoja, toisia eläinkantoja, saaliseläinkantoja. Se, mitä tulee liikaa, otetaan vaikka supikoira, jota metsästetään ihan sen takia, koska sen tiedetään vaikuttavan mettäkanalintukantoihin, kuten myös ketunkin. Ilves taas puolestaan hoitaa niitä, eli tarkoitan sillä hoitamisella, popsii niitä pois sieltä. Ja sitä kautta on ihan selvää näyttöä, että mettäkanalintukannathan voi niillä alueilla ihan hyvin, jopa paremmin kun missä on ilveksiä ja se on vienyt pois sieltä maapetoja, pikkukoirapetoja. Siis ilman muuta luonnon monimuotoisuuden kannalta ja sitten se, että se on ollut täällä varmasti ennen kuin me.